Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Fl-aħħar rapport ta' Supprendent tas-Saħħa Pubblika, Professur Charmaine Gauci, il-ħamis kienu rapportati 243 każ ġdid tal-COVID-19 li ħarġu minn 4760 swab test. Kien hemm ukoll 2 timwiet f'kollox 663 persuna. Malta issa qed ikollha iktar miżuri ta' prekawzjoni u l-numru ta' persuni li jistgħu jitħaltu fid-djar issa huwa limitat ta' 2 familji biss. Charmaine Gauci qalet li 3 minn kull 4 każijiet ġodda tal-COVID-19 ġejjin mill-varjant Ingliż. Fit-13 ta' Marzu kważi 76% tal-każijiet ġodda kienu tal-varjant il-ġdid li l-ewwel ġie rapportat f'Malta f'Diċembru. Xjenzati jsostnu li dan il-varjant Ingliż magħruf bħala B117 jittieħed iktar u iktar perikolus, għalkemm ir-riċerka dwaru għadha fl-istadju bikri. Il-professur Gauci iddefendiet il-kritika tal-mod kif Malta qed timxi dwar l-aħħar mewġa tal-COVID-19. Jassostniet li id-deċiżjonijiet kollha qed jittieħdu fuq bażi xjentifika. Vince Muscat magħruf bħala l-koħħu li ammetta li kien fost dawk li qatlu lill-ġurnalista Caruana Galizia, kompleati x-xida tiegħu fil-qorti it-tlieta li għaddew u dam jixed għal 3 sigħat. U wasqal fil-qorti li matul dak iż-żmien kien hemm pjan biex joqtluha, pjan li kien tħassar. George De Giorgio kien jibgħat text messages lil Caruana Galizia dwar ministru jew ieħor. Hija darba qoriet li tiltaqa ma' De Giorgio, iżda dan qatt ma seħħ. F'kunt minnhom l-aħwa De Giorgio kienu qed jirċievu 20,000 euro fix-xahar mingħand Robert u Adriana Jones, magħrufa bħala tal-Maksar għax-xogħol tagħhom. Muscat qal li Jamie Vella ġab il-bomba lejn Malta bil-katamaran bejn Malta u Sqallija. Intqal li l-allegati qattiela kellhom pjanijiet li joqtlu lil xi ħadd li jaħdem mal-Pulizija fi żmien l-assassinju tal-ġurnalista. Il-pjan kien marbut ma' Jamie Vella u Roberta Jones. Is-sensar fil-til Melvin Toma rid jiċċelebra l-assassinju bikla fil-Waterfront iżda kontra kien Alfred De Giorgio. Fil-qort intqal ukoll li qabel Chris Cardona sar ministru dan fada f'Muscat li l-avukat Gatt li kien jixxerja uffiċċju legali ma' Cardona kien ħeba 300 gramma droga fis-suffett ta' l-uffiċċju tiegħu ġifieri ta' Cardona. Intqal ukoll li Cardona organizza ikla ta' ċelebrazzjoni għal Vince Muscat meta ngħata l-libertà proviżorja fil-każ tal-attentat ta' hold up ferra tal-HSBC Bank. Muscat qal ukoll li kellu laqgħa twal ma' l-aħwa De Giorgio u l-avukat tagħhom William Kushkiri meta kien il-ħabs wara l-arrest tiegħu fis-sena 2017. L-avukat tiegħu ma kienx preżenti għal dawn il-laqgħat. Il-koħħu fix-xida tiegħu jirreferu wkoll għal biċċa xogħol kbira ma' Chris Cardona u ministru li hu preżenti llum fil-kabinett. Il-koħħu jimplika lil dan il-ministru tal-kabinett f'din il-biċċa xogħol kbira preċedenti. Vince Muscat sosta li Cardona kien qrib ħafna tal-aħwa De Giorgio. Tal-tli darba George De Giorgio qallu li se jiltaqa ma' l-eks ministru Cardona minħabba Daphne u staqsih biex iwaslu il-Porto Maso. Muscat qal jiftakar li l-Alfred De Giorgio jistaqsih x'jaħseb dwar laqa ma' Cardona u meta mistoqsijek din il-laqa kienx dwar biċċa xogħol kbira li kienet diġà seħħet il-koħħu ikkonferma. It-Times of Malta kien rirrapporta kif Vince Muscat kien ta' informazzjoni lill-Pulizija dwar serqa tal-HSBC fis-sena 2010. Li marret ħażin u kien ta' dettalji ta' politiku. Intant il-Partit Nazzjonista qal li wara x-xhieda li ħarġet fil-qorti, il-Prim Ministru ma fadallu l-ebda 3 oħra ħlif li pubblikament jidentifika il-Ministru li għalih qed jagħmel referenza x-xhud Vincent Muscat u minnu fih ikkeċċih minn Ministru. Waqt intervista fuq One Radio l-erba' wara nofsinhar il-Prim Ministru Roberta Bela sostna li l-Kummissarju tal-Pulizija Gafa informaħ li l-koħu ma jriċ jgħid minnu il-Ministru preżenti li referra għalih fil-qorti nhar it-tlieta li ta' lajluna f'xi ħaġa kbira li seħħet 10 snin ilu. Il-koħu kien qed jixed kontra l-aħwa Alfredo George De Giorgio, akkużat li wettqu l-tieni tal-ġurnalista Karwana Galizja. Waqt kontro eżami mill-avukat Jason Azzopardi li qed jidher għall-familja Karwana Galizja, il-koħu stqal li hemm ministru fil-kabinet bħalissa li hemm xi ħaġa kbira 10 snin ilu. Fis-sena 2010 Muscat kien involut f'attentat ta' serqa mill-HSBC. Il-Prim Ministru li kien talab li l-Kummissarju tal-Pulizija jinvestiga. Sosta li l-Kummissarju informah wara li għamel l-investigazzjoni li x-xhud insista li ma jsemmi ebda smijiet. Il-Prim Ministru qal li isiba anomala ħafna li Dr. Azzopardi ma staqsix li x-xhud għal min kien qed jirreferi, għax evidenti li kien hemm min jrid iħalli l-allegazzjoni vaga. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li Roberta Bella qal li x-xhud li allega l-involviment ta' wieħed mill-ministri tiegħu f'reati kriminali ma semmix l-isem minnu. Staqsa jiġifieri għal Roberta Bella u aċċettabbli li għandu ministru b'del daqstand kbir fuq rasu. Bernard Grech qal li r-responsabilità politika ta' Roberta Bella titlob li hu jagħmel ħiltu kollha biex mill-iktar fis isir jaf min hu il-Ministru konċernat u wara jieħu l-passi meħtieġa. Dr. Grech qal li l-Prim Ministru għandu l-obbligu li jibża għall-isem pajjiżna bil-fatti u mhux bil-kliem biss. Il-Prim Ministru Abela sosta li l-elu teluf ta' negozji kienet deċiżjoni ta' qsim il-qalb imma bżonjus, xi ħaġa li ma ħadix b'mod leġġer. F'intervista politika fuq One TV, Dr. Abela qal li l-introduzzjoni ta' miżuri restrittivi ġodda kontra l-COVID-19 il-ġimgħa l-oħra kienu l-iktar momenti ibsa sissa kontra l-pandemija, meta inqalqu għal xahar in-negozji kollha mhux essenzjali servizzi u skejjer. Il-Prim Ministru qal li ħadin id-deċiżjoni wara diskussjonijiet mal-awtoritajiet tas-saħħa. Għamel dan ukoll meta l-Gvern qed joħroġ l-appoġġ forma ta' wage supplement u miżuri oħrajn. Il-Gvern ikompli jgħin dawk li ġew ordnati biex jgħalqu jew kellhom in-negozju tagħhom limitat bil-miżuri restrittivi. F'dawn l-iżminijiet ekonomiċi diffiċli, il-Gvern ma żgħix it-triq tal-awsterità, iżda l-oppost fittex li jkompli jgħin il-familji b'diversi skemi. Semma kif il-Gvern iffaċċja ostakoli biex jakkwista l-apparat mediku meħtieġ u l-biss protettiv għall-istaff mediku. Iddeskrivi dan il-każ bħala pirateria moderna. Sosta li uffiċjali tas-saħħa jordnaw li l-biss protettiv u apparat ieħor minn barra biex imbagħad il-merkanzija tispiċċa f'pajjiżi oħrajn.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.